Tā vairāk tendēt uz autosezonas noslēgumu tām mašīnām, kas, teiksim tā, braukā tikai vasarā un, principā, nebaidās vairāk sāļas un ir pilnīgi restaurētas, piemēram, no pirmā Fast and Furious sērijas, Mitsubishi Eclipse, un arī vēl daži tādi citi interesantāki. Drifta auto, Nissan 200SX, būs arī retro tematika, būs kaut kādi tunētas automašīnas, tuvumā varēs pieiet apskatīt tās visas mašīnas un pat arī īpašniekiem izrunāties. Protams, arī, lai tas viss, teiksim tā, pasākums būtu interesants, gan apmeklētājiem, gan arī, teiksim tā, dalībniekiem būs viktorīnas, tādi nelieli uzdevumi, kas saistīti gan ar auto tematiku, un, principā, arī varbūt kāda pie kāda autostūras varēs pasēdēt, vismaz nobildēties.